Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Njemi së pari me titujt kryesor. Familjarët e të pagjeturve vizitojnë varrezën masive në Rashk. Qeveria miraton projekt ligjin për mbrojtjen e të akuzuarve nga gjykata speciale. Ukraina thot se Rusia përpiqet të nisë luftën e tretë botërore. Mbi 40 persona të vdekur nga përmbytjet në Afganistan. Qëndroni me ne për t'u njoftuar më gjerësisht me këto dhe materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekipi mjekësisë ligjore nga Kosova po vazhdon gërmimet në varrezën masive në rudnicë të Rashkës. Drejtuesi i këtij ekipi, Arsim Gërxhaliu, ka thënë se ende janë duke punuar për shënimin e terrenit, ndonse në disa vende kanë dalë në sipërfaqe disa mbetje të vogla mortore. Varrezën në rudnicë të Rashkës sot e kanë vizituar edhe një delegacion i përbërë nga zyrtarë të Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit, përfaqësues të asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur, si dhe vet familjar të këtyre personave. Detajet nga Bekim Bislimi.
Gërmimet në rudnicë të Rashkës, ku po bëhet hulumtimi për gjetjen e mbetjeve mortore të shqiptarëve të vrarë nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë, po vazhdojnë edhe sot në ditën e tretë të punimeve. Këtë e ka konfirmuar edhe shefi i ekipit të mjekësisë ligjore nga Kosova, Arsim Gërxhaliu, i cili tash e tre ditë gjendet në rudnicë të Rashkës. Gërxhaliu ka thënë Radios Evropa e Lirë se sot është duke u punuar për pastrimin sipërfaqësor të vendit, që tashmë është vërtetuar se është varrezë masive për faktin se më herët në po të njëjtin vend janë gjetur mbetje mortore të dy personave, të cilet kanë rezultuar të jenë shqiptar të Kosovës, të fshatit Rrezall e komunës së Skënderajt, të vrarë nga forcat serbe. Gërxhaliu ka thënë se është duke u bërë lokalizimi dheut me flamuje rreth e përqark vendit, ku sipas tij ngjyra e dheut ndryshon dhe jep për të kuptuar se aty është punuar më parë. Megjithatë, si thot ai, tashmë në disa vende kanë dalë në sipërfaqe disa mbetje mortore të vogla.
Në disa vende kanë dalë disa mbetje të vogla. Kemi bërë pastrimin e mbetjeve të pjesës e hjekur të dheut që borave si u gjadimit i kanë pastru dhe do të vazhdojmë në mëtutit dhe tëtë deri në lokalizimin përfundimtar. Edhe pastaj nga pjesa poshtë nga pikun e gjetur në dhëtor dhe tëtë të bëjmë dëpërtimin deri tek mbetjet mortore.
Ndryshe në kuadër të aktiviteteve për shënimin e ditës kombëtare të personave të pagjetur, e cila shënohet me 27 prill, Rashkën sot e ka vizituar edhe një delegacion i përbër nga zyrtarët të Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit, përfaqësues të asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur, si dhe vet familjar të këtyre personave. Preng Gjetaj, drejtuesi i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se i vlerëson përgatitjet teknike që janë bërë për të hulumtuar deri në fund varrezën masive në rudnicë të Rashkës, ndërkohë që sipas tij ekipet e përbashkëta nga Kosova, Serbia dhe Bashkësia Ndërkombëtare janë duke punuar në këtë drejtim.
Pavarësisht prej zhvillime ose prej bëni pengese që mund të del kuptimin e treshëve, po unë besoj se për ta gjithë si pas premtimeve do të realizohet, gjithësisht do të bëhet ekshumimi i mbetjeve mortore që gjendën në varrezë masive.
Hakika Sumi, bashkërendues i Këshillit Koordinues të asociacioneve të familjarëve të zhdukurve të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një grup prej 12 familjarësh të personave të pagjetur sot e kanë ndjekur për sa afërmi punën që po zhvillohet në varrezën masive në rudnicë të Rashkës.
Angazhimi i Komisionit Qeveritar dhe i qeverisë në përgjithësi rreth kësaj çështje, kohëve të fundit është shtuar, normalisht i vonuar, nuk kemi si të jemi të kënaqur përderisa na mungojnë 1712 familjarë për të cilët mungon çdo informatë. Me gjitha të, na shpresa se me që ka filluar puna, sigurisht me përfundimin e kësaj varreze do të jetë numër bukur i madh i rasteve të njerëzve të cilët janë të evidentuar që të zhdukur.
Muhamet Rukolli nga fshati Rrezalle e komunës së Skënderajt, i cili ka të zhdukur baban e tij gjatë luftës në Kosovë, tha se ballafaqimi me varrezën në rudnicë ishte moment i rëndë.
Jeni shumë vështirë, po thon drejtën në mëz i jemi në papo me gjithatë sa të kujdo dëshira e familjarëve është që dinën edhe trupat e pajedrë të kërën rani ku kanë lindë, ku për që në kam vao jetën.
Ndryshin në nivel të Kosovës, ende mbesin të pagjetur edhe mbi 1700 veta të zhdukur që nga viti 1999. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacionit, rreshtit e shiut kanë mundësuar që Kosova të tejkaloj problemin e furnizimit me ujë të pijes, por jo të zbusin reduktimet me ujë, të cilat qytetarët e Kosovës i përcjellin tani e 15 vjet. Kjo edhe përkundër faktit se niveli i dy liçeneve prej nga furnizohen një pjesë e madhe qytetarëve është rritur mjaft. Luljeta Krasniqi raporton për më shumë hollësi.
Gjysmë milion qytetarë të Kosovës, të cilët furnizohen me ujë nga liçeni i Batllavës dhe Badovcit, nuk do të kenë krizë për ujë gjatë vitit 2014, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyrtar të ujësjellësit rajonal Prishtina. Rreshtjet e shiut gjatë ditëve të fundit në Kosovë, sipas zëdhënës së ujësjellësit rajonal Prishtina Arjeta Mjeku, kanë mundësuar që të rritet niveli i ujit në dy liçenet prej nga furnizohen me ujë qytetarët e Prishtinës dhe disa komunave tjera. Niveli i ujit në liçenin e Batllavës, rreth 35 km në veri të Prishtinës, është rritur për 7.60 metra, derisa në liçenin e Badovcit në lindje të saj është rritur për 4.30 metra.
Me njerë pas ndalje së shiut, pas në javën tjetër, do e bëjmë sërish një matje, mirë po ne mund temi se krizën për uj në vitin 2014 veç e kemi te kaluar, ka qenë një gjë shumë e papritur për ne, edhe për gjithë qytetarët e Kosovës që brenda një jave të ketë rritje të nivellit të ujit për mbi 7 metra, sidomos ku bëhet fjalë për liçenin e Batllavës.
Shumë komuna të Kosovës për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike kishin hyrë në fazë emergjente të furnizimit me ujë të pijes në fillim të këtij viti. Gjatë muajve të verës ishte thënë se do të ketë mungesë të madhe të ujit. Sidoqoftë, mjeku tregon se rreshjet e ujit kanë mundësuar që të kalohet kriza emergjente me furnizim të ujit të pijes, por që reduktimet me ujë do të vazhdojnë.
Do të ketë reduktime të ujit sepse edhe këto rezerva që i kemi duhet i ruajmë edhe deri në vitin 2016 dhe jo që na kanë ndihmuar kjo rritje, mirë po me të vërtet nuk e kemi prit që brenda një jave të ketë rritje për mbi 7.
Zyrtar të ujësjellësit rajonal Prishtina pas mungesës së rreshjeve atmosferike kishin filluar të gjejnë alternativa të reja të furnizimit me ujë të pijes, siç ishte hapja e pusëve, por që nuk rezultuan të jenë të kënaqshme. Në kohën kur Kosova kishte hyrë në fazën emergjente me ujë të pijes, komuna e Prishtinës po ashtu kishte nxjerrë një urdhëresë e cila ndalonte kishpërdorimin e ujit të pijes. Ekspertët e sektorit të ujit vazhdimisht kanë theksuar se vlera financiare e zgjidhjes së problemit me furnizim me ujë të pijes për popullatën e Kosovës është minimale. Ata ju kishin bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që të investojnë në sektorin e ujit. Skender Bublaku, njohësi problematikave të ujit, konsideron se në këtë situatë në të cilën gjendet Kosova, menaxhimi më i mirë i ujit do të ishte mënyra më e mirë.
Menaxhimi i shpërndarjes së ujit unë e konsideroj se është elementi kryesor që sasitë e ujit që sot i kemi në Prishtinë dikun mund të jemi edhe 600 litra ose 700 litra ujë në sekond që mundrim menaxhohen drejt dhe të kalohet kjo krizë pa ndaj problem shumë të caktuar.
Për qytetarët e komunës së Prishtinës dhe disa komunave tjera, uji 24 orë do të ketë vetëm kur përfundon ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj, fabrikë jo e cila pritet të fillojë të ndërtohet gjatë këtij viti, ndërsa do të përfundojë në vitin 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Posta dhe Telekomi i Kosovës nga dita e enjte ka nisur të aplikoj shërbime financiare jo bankare, çfarë do të thotë se qytetarët mund të paguajnë fatura të ndryshme me një provizion shumë të ulët. Ekspert për çështje ekonomike dhe disa qytetare kanë mirëpritur këtë proces pasi bankat komerciale aplikojnë shumat të larta për transakcione. Kronike Nadia Ahmetit.
Mundësia shërbimeve financiare jo bankare në Post Telekomin e Kosovës është vendimi dur dhe njëherit lecon jetën e klientëve të cilët duhet të paguin faturat e shërbimeve publike, por edhe të biznesit. Nga dita e enjte në zyrat postare, qytetarët e Kosovës do të kenë mundësi që të kryejn pagesa për të gjitha llojet e faturave, si për energji, ujë, pagesat e tatimeve dhe kontributeve për administratën tatimore të Kosovës, tatimin në pron për të gjitha komunat, pagesat e regjistrimit të automjeteve dhe të gjitha pagesat e studentëve të Universitetit të Prishtinës. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë vendim të nevojshëm këtë projekt. Muhamet Sadikut ose çdo projekt që realizohet në kuadër të fuqizimit të tregut financiar, transaksioneve si dhe në realizimin e pagesave të faturave është pozitiv. Kjo në një mënyrë si pas Sadikut paraqitet konkurrencë për bankat komerciale pasi në këto institucione provizionet për pagesat e faturave janë shumë të shtrejta.
Kjo një farë mënyrë e fuqizon konkurrencën, kjo do të bën trysni edhe në bankat komerciale që të fillojnë të mendojnë seriozisht për ulje të ndihshme të kostove të transakcionit dhe besoj që është një lajm i mirë.
Edhe Ismail Kastrati e konsideron projektet qelluar edhe pse sipas tij është i vonuar.
Po mendoj se kjo është shumë nevojshme dhe është pak i vonuar, por megjithatë e jep kontributin e nevojshëm për qytetar. Pikërisht për shkak të kohëzgjatjes së dhënies së shërbimeve.
Disa qytetarë në Prishtinë mirëpresin mundësinë e ofrimit të shërbimeve financiare jo bankare në Postelekomin e Kosovës. Valentina Thaçi punon në sektorin publik deri në orën 16:00. Ajo thotë se vazhdimisht është përballur me problemin e pagesave të faturave për shkak se shumica bankave komerciale mbyllen deri në orën 17:00 dhe radhët e gjata si pasaj kanë qenë arsye që shumë herë të mbes pa paguar faturat e nevojshme. Ajo madje kohët për provizionet e larta që aplikojnë bankat komerciale në vend.
Po kjo është e lehtë për neve zakonisht që punojmë deri vonë, deri në orët e vona pasdites 4:30 ose 5, për arsye se e kemi një lehtësim për me kry një obligim ndaj pagesave të rrymës e të tjera. Po ashtu është primare se në raport me pagesat bank, ka qenë një provizion më i lartë, ndërsa tash posta ofron një kosto më të ulët për pagesën e rrymës e shërbimeve tjera.
Ndryshe udhëheqës të postës dhe telekomit të Kosovës kanë thënë se provizionet për pagesat e faturave në post është më ulët se në institucionet tjera, ndërkaq për faturat e energjisë elektrike dhe ujit nuk paguhet fare tarifë. Në Kosovë ekzistojnë 155 zyre postare, të cilat gjatë gjithë javës janë të hapura deri në orën 21. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova duhet të ketë më shumë anesteziologë dhe pse aktualisht në tërë vendin konsiderohet se janë 80 të tillë, thonë vetë specialistët e kësaj fushe. Zyrtarën nga Ministria e Shëndetësisë thonë se kjo ministri çdo vit ka ndarë vende për anesteziologë të rinj në mënyrë që të rritet numri i tyre. Raporti i korespondentës sonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Qendra klinike universitare e Kosovës, si dhe të gjitha spitalet rajonale të Kosovës, ka mungesë të anesteziologëve, kështu thot Nehat Baftiu, shefi klinikës së anesteziologjisë. Zoti Baftiu ka shtuar se QKUK do duhet të kishte 75 anesteziolog, derisa siç thot ai, tash për tash aty punojnë 42 anesteziolog për 32 sala operative dhe 4 sala për mjekime intenzive.
Nëse krahasohet me vitin 99, kur kemi qenë vetëm 7 anesteziolog dhe kur anesteziolog kemi qenë të shkapërdirur në për klinika, sot anesteziologjia është në nivelin shumë të lartë. Kemi kodër, dhe me thonë momentalisht jemi tikun të 80 diçka anesteziolog në Kosovë. Kemi bërë klinikën e anesteziologjisë, kemi bërë komitetin për specializim, për anesteziologji dhe reanimacion, kemi bërë lëndën e anesteziologjisë nga viti 2010 dhe reanimacionin në fakultetin e mjekësisë dhe kemi bërë katetën e anesteziologjisë dhe mjekimit intensiv.
Ndërka që anesteziologu Lulzim Emini deklaron se në punën e tyre të përditshme balafaqohen me mjaft vështirësi, për shkak se siç thot ai, dega e anesteziologjisë përfshin një gamë të gjerë në trajtimin e pacientit.
Problemet të cilët e përcjellin profesionin ton në periudhën e pas luftës, themi në 15 vitet e fundit, janë mungesa kohë pasposh me anestetikëve, varrave të anestezionit, mungesa e stafit, të thotë kemi mungesa anesteziologëve edhe në Prishtinë, po edhe në gjithë Kosovën. Si rëndënjerë mungesa hapsirave adekuate për të zhvilluar të gjitha disiplinat e anestezionit nga pranimi i pacientit e deri në dalin e pacientit nga klinika.
Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Kadir Hyseini i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për të shkëmbyer përvoja në lëmin e anesteziologjisë, tashmë po mbahet edhe një konferencë ndërkombëtare ku po marrin pjesë anesteziolog nga shtetet e Ballkanit, Turqia, Shqipëria, Franca e Suedia.
Anestezinë jemi të kënaqur se çdeni me reformat informohet edhe shërbimi i linjës anesteziologji dhe kujdesit intensiv. Në vrazhdim atyre edhe po organizohet kjo konferencë ndërkombëtare në mes të shoqatës anesteziologëve të Kosovës dhe shoqatës anesteziologëve të Turqisë, ku pjesëmarrën e parë prej Turqisë 125 anesteziolog, prej Shqipërisë janë 30, ndërsa 30 janë prej shteteve të Ballkanit, cilë kem edhe prej Suedisë dhe Francës.
Por zoti Hyseini ka folur edhe për mungesë anesteziologësh në Kosovë.
Në vitet e fundit, posaçërisht kemi pasur gati se thuaj çdo vit konkurs për specializantë të ri, edhe interesimi baje është i madh. Edhe ne si Ministri e Shëndetësisë kemi insistuar që sa më tepër se siç e dini mjek gjithmonë kanë sektorët apo lëmet e caktum të cilët dojnë më marë, mirë po kemi shku në njërë generale që asë një specializim lëmi tjetër mos të ajo, mirë po të plëcojt numri i atyve profileve të cilët kanë qenë në konkurs, në mesin atyve ka qenë edhe specializimin nga anesteziologia.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në Maqedoni të nderuar dëgjues, ngjarje kryesore këto ditë janë zgjedhjet parlamentare dhe rreti i dytë i zgjedhjeve presidenciale, ndërsa zhvillimet në botë vazhdon të dominojë kriza në Ukrainë. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në mesnat në Maqedoni nis heshtja parazgjedhore. Të dielën në këtë vend do të mbahen zgjedhjet parlamentare dhe rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Fushata ndërkaq është karakterizuar me tensione dhe retorik të ashpër. Për Holcit raporton Zyrjeta Hajro Jahjaka.
Partitë politike në Maqedoni, në prag të heshtjes së nesërm zgjedhore për mbajtjes së raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale si dhe mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të caktuara për të dielën, sot mbajnë mitingjet e fundit para elektoratit për t'i bindur që t'u besojnë votën me projekte dhe zgjidhje që ofrojnë për çështje që tangojnë interesat e tyre. Partitë politike shqiptare para elektoratit më shumë janë fokusuar në atë se cila parti do të jetë pjesë e koalicionit qeverisës pas përfundimit të zgjedhjeve sesa në ofertë se si e shohin zgjidhjen në çështjeve të hapura me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
Po t'ju pyesin si mund të hyjë me ndutashin qeveri ose kam gajlen atyne sa për ata si bëje sa vetë tek deputet do hinë qeveri dhe s'mund për gjatë.
Është shprehur lideri i opozitës shqiptare Mendutaçi, ndërkohë opozita shqiptare në takimin me qytetarë gjatë tërë fushatës ka theksuar se pas hyrjes në qeveri do të angazhohet për përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha nivelet e shtetit, si dhe përfaqësimin e shqiptarëve në të gjitha institucionet shtetërore, përmes një marrëveshje të re politike e cila synohet të arrihet mes Maqedonasve dhe shqiptarëve në kuadër të qeverisë së re. Por Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim para lajmërimet e kreut të PDSH-s se do të hyjë në qeveri pavarësisht vullnetit të popullit i ka cilësuar si truk përmes së cilit synohet motivimi i antarësisë në mungesë të ofertës dhe platformës parazgjedhore.
Ajo çfarë ne nënkuptojmë ditën e zgjedhjeve është kontratë e nënshkruar e popullit me një subjekt politik për të bë avokatin e atij populli në 4 vitet e ardhshme.
Është shprehur për Evropën e Lirë zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani. Gjërsa dy partitë më të mëdha maqedonëse, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe VMRO DPMN, fushatën kryesisht e kanë fokusuar në akuzat për përfshirje në aferat korruptive.
Makedonia se gushi vonë slobodë.
Maqedonia është duke u ngulfatur në mungesë lirie, mungesën e demokracisë në momente që ne prezantojmë dëshmi konkrete për përfshirjen e numrit 1 të qeverisë në aferat korruptive siç është marrja e parave në dorë prej 1.5 milionë euro. Askush nga institucionet nuk prononcohet, kjo dëshmon qartë se institucionet janë të partizuara skajshmërisht. Tekson për Evropën e Lirë Stevo Pendarovski, kandidat për president të shtetit nga opozita maqedonese Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, duke nënvizuar se opozita gjatë tërë fushatës është përballur me shantazhe të ndryshme nga pushteti, njëkohësisht nuk ka pasur dhe një prezantim të barabartë në media të vendit. Por me këtë qendrim nuk pajtohet Partia Maqedonese në pushtet VMRO-DPMNE, e cila tekson se opozita maqedonese kryese në munges të projekteve konkrete për të ofruar për qytetarve gjatë tër fushatës, krye Kaput është fokusuar në shpifje dhe trillime, duke i hapur kështu rrugë mundësisë që të mos njohë rezultatet e zgjedhjeve. Në munges të projekteve dhe ofertave konkrete, janë bashkuar një varg personash të lidhur në disa forma me çështje kriminogjene dhe tani montojnë, falsifikojnë, gënjen dhe ikin. Kjo nuk do të kalojë tek qytetarët. Qytetarët e dinë se kush është i ndershëm, kush punon me përkushtim e kush me gënjeshtra e falsifikime orvatit të marrë pushtetin. Është shprehur Ilia Dimovski nga VMRO DPMN, duke nënvizuar se opozita në këtë formë tenton t'i hap rrugë mundësisë për të mos njohur rezultatet zgjedhore. Ndërkaq, përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar druajnë se atmosfera e tensionuar e cila ka mbretëruar gjatë tërë kohës sa ka zgjatur fushata zgjedhore mund të reflektohet gjatë ditës së zgjedhjeve, andaj të gjitha palët e përfshira në këtë proces zgjedhor i kanë ftuar për të demonstruar qetësi dhe maturi ditën e zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Autoritetet e Ukrainës kanë thënë se Rusia po bën përpjekje të nisë luftën e tretë botërore me aksionet që po kryen në vendin e tyre. Ato kanë kërkuar ndihmën e komunitetit ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës, por kanë thënë se edhe forcat e tyre janë në gjendje gatishmërie për t'u përgjigjur sulmeve eventuale të Rusisë. Akuzat midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara kanë vazhduar po ashtu. Për më shumë detaje, materiali në vazhdim. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka akuzuar Moskën se kërkon të nisë luftën e tretë botërore me veprimet e saj agresive në Ukrainë. Duke folur në një takim të kabinetit, ai ka thënë se Rusia synon të pushtojë Ukrainën ushtarakisht dhe politikisht dhe të ndezë luftë atje që do të çojë në konflikt ushtarak në Evropë. Ai po ashtu ka thënë se mbështetja e Moskës për separatistët prorus në lindje të Ukrainës përbën krim dhe i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të bashkohet kundër agresionit rus. Komentet e Yatsenyukut vijnë derisa ushtruesi i detyrës së ministrit të brendshëm Mikhailo Koval ka thënë se manovrat e trupave ruse kanë ardhur 1 kilometër brenda kufirit të Ukrainës. Koval ka thënë se forcat e armatosura të Ukrainës qëndrojnë në gatishmëri për të zmbrapsur çdo agresion. Vendet perëndimore kanë fajsuar Rusinë për vendosjen e rreth 40.000 trupave përgjatë kufirit me Ukrainën. Rusia thot se është duke bërë servitje ushtarake në përgjigje të një operacioni antiterrorist që ka ndërmarrë Kievi për të larguar kryengritësit pro-rus, të cilët kanë pushtuar ndërtesat qeveritare në disa qytete në lindje të Ukrainës. Serhi Pashinski, ndihmës i lartë i ushtruesit të detyrës së presidentit Aleksandr Turchinov, është cituar nga agjencia Interfax të ketë thënë se çdo ndërhyrje e forcave ruse në kufi do të konsiderohet si pushtim dhe se sulmuesit do të vriten. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov, i cili ka zhvilluar një luftë fjalësh me Perëndimin, ka akuzuar Washingtonin se ka shtrëmbruar një marrëveshje ndërkombëtare për Ukrainën duke paraqitur kërkesa shtesë për Moskën. Ai ka thënë se Rusia mbetet e angazhuar për të ndihmuar në shtensionimin e konfliktit. Marrëveshja, e arritur javën e kaluar në Gjenevë, kërkon që grupet armatosura ilegale të shpërbëhen dhe të gjitha ndërtesat e pushtuara të zbrazën. Por Lavrov ka thënë se Shtetet e Bashkuara po bëjnë kërkesa të njëanshme dhe se ato kanë aftësi të shkëlqyeshme për t'i bërë gjërat me kokën e tyre. Ai po ashtu ka thënë se qeveria pro-perëndimore në Kiev do të përballet me drejtësin për operacionin e saj të sigurisë në lindje të Ukrainës, duke përshkruar atë si krim të përgjakshëm. Duke folur të premten në Korenë e Jugut, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Rusia nuk ka përmbushur kushtet e marrëveshjes së Gjenevës, derisa Ukraina ka bërë një gjë të tillë.
Since the Geneva Agreement is the Ukrainian.
Ajo çfarë kemi parë që nga arritja e marrëveshjes së Gjenevës është qeveria e Ukrainës duke përmbushur kushtet e saj. Ajo ka prezantuar legjislacionin që siguron amnisti për ata që do të dorëzojnë armët dhe do të dalin nga ndërtesat e pushtuara qeveritare. Ajo po ashtu ka shtyrë përpara një proces për reformën kushtetuese që siguron të drejta për të gjithë ukrainasit, ka thënë Obama. Të njëjtën sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka paralajmëruar se dritarja mundësive për Rusinë që të ndryshojë drejtimin e saj në Ukrainë është duke u mbyllur. Kerry ka akuzuar Kremlinin se përpiqet të minojë proceset demokratike në Ukrainë dhe ka thënë se pasojat mund të jenë të rënda dhe të shtrenjta për Rusinë. Marrëveshja e Gjenevës, e cila ka për qëllim të qetësojë krizën në Ukrainë, është arritur më 17 prill nga ministrat e jashtëm të Rusisë, Ukrainës, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, por deri më tash janë ndërmarr pak masa për zbatimin e saj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, këto pra ishin kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju kujtoj se në faqen tonë të internetit evropaelir.org, përkatësisht në rubrikën e komenteve, ju mund të ndani me ne opinionet e juaja për temat që ju interesojnë. Pason tani bloku i lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Hati Fete Jahjaga, ka dënuar fuqishëm shkruarjen e grafitit në manastir të Deçanit, një monument fetar dhe simbol i trashëgimisë kulturore të Kosovës. Dëmtimi i monumenteve fetare, sipas një kumtese të lëshuar nga zyra e presidentes, paraqet një akt të papranueshëm dhe është në kundërshtim të plot me traditat dhe vlerat e qytetarëve të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka miratuar sot projekt ligjin për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave të akuzuar potencial në proceset gjyqësore pranë gjykatës speciale. Dispozitat e këtij projekt ligji zbatohen ndaj çdo personi i cili akuzohet për krimet e pretenduara në proceset gjyqësore pranë gjykatës speciale, duke përfshirë mbrojtjen juridike për personat e akuzuar dhe mbështetjen financiare të anëtarëve të ngushtë të familjeve të tyre, ka njoftuar Qeveria e Kosovës. Kosova dhe Mali i Zi kanë nënshkruar sot protokollin e bashkëpunimit me qëllim të luftimit të dukurisë të trafikimit me njerëz. Ceremonia e nënshkrimit është mbajtur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në Prishtinë. Ky protokoll është nënshkruar nga Koordinatori Nacional kundër trafikimit me njerëz, njëherësh zëvendës ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Sasha Rashiq, dhe Koordinatori Nacional kundër trafikimit me njerëz i Malit të Zi Zoran Ulama. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Korea e Veriut nuk do të fitojë asgjë duke kërcënuar se do të kryej test bërthamor. Duke folur në Korenë e Jugut, Obama ka thënë se Korea Veriore është duke kërcënuar rajonin dhe Shtetet e Bashkuara. Ai ka thënë se si rezultati kësaj mund të aplikohen sanksione të ashpra ndaj Pyongyangut. Së paku 42 persona kanë vdekur dhe më shumë se 100 të tjerë konsiderohen të zhdukur si rezultati përmbytjeve që kanë goditur Afganistanin Verior dhe Perëndimor. Autoritetet e atjeshme kanë njoftuar se shumë fshatra janë shkatruar tërësisht. Përmbytjet janë më të mëdha në 30 vjetët e fundit. Shtatë anëtarë të një familje në veri përëndim të Pakistanit janë vrarë nga persona të armatosur, identiteti të cilëve nuk dihet. Zyrtarët e policisë i kanë thënë në radios Evropa e Lirë se incidenti ka ndodhur në veri të Peshawarit. Policia ka njoftuar se në mesin e të vdekurve janë dy vëllezër, motra e tyre me djalin 9 vjeç si dhe 3 kushërinj. Askush deri më tash nuk e ka marrë përgjegjësinë. Në raportin vjetor të Komisionit për të drejtat e njeriut në Pakistan, bëhet me dije se gratë e këtij vendi po jetojnë në një gjendje të vështirë. Raporti thotë se të paktën 869 gra janë vrarë për nder, derisa më shumë se 800 gra pakistaneze janë vetvrarë gjatë vitit 2013. Raporti thekson se vetëm 18% e grave pakistaneze e kanë të mbaruar shkollimin e mesëm. Banorët e ishujve Marshall në Pacifik kanë ngritur një padi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë ndaj 9 fuqive botërore, pasi sipas tyre ato kanë dështuar të heqin dorën nga programi bërthamor. Sipas padis, ishujt Marshall pretendojnë se Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania e Madhe, Franca dhe Kina i kanë shkelur në vazhdimsi angazhimet e tyre që i kanë pasur konform traktatit të vitit 1968 për mospërhapjen e armëve bërthamore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni, takimi ynë i radhës është në orën 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru të gjofshim.